redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v prvem svežnju kulturnih novic ta teden, kjer se najprej posvečamo našemu priljubljenemu opravilu branju. Tokrat bomo, kot pritiče pričetku poletja, knjige kakopak prebirali na prostem v sencah dreves. Danes ob 10:00 je na Vodnikovi domačiji Šiška namreč potekala novinarska konferenca, s katero so organizatorji knjižnice pod krošnjami napovedali otvoritev že 15. sezone tega bralnega festivala, ki bo inauguracijo doživel prihajajoči četrtek 30. maja ob 17:00 v parku Tivoli. Na novinarski konferenci so z gosti spregovorili o prvih korakih knjižnice pod krošnjami in njenih anualnih ponovitvah, preko katerih se je v minulih 15 letih razrasla v enega nepogrešljivih delcev kulturne tradicije Ljubljane. Spregovorili so o tem, kakšen je bil in kakšen ostaja njen pomen za Slovenijo in kako se udejanja onkraj matičnih meja v kontekstu Ljubljane kot UNESCO-vega mesta literature, ter predstavili aktualni program festivala, ki se bo v pričujočem letu uresničeval na kar 9 lokacijah v Ljubljani in po 15 krajih v Sloveniji ter njeni severni sosedi. Začetke knjižnice pod krošnjami leta 2004 in organizacijo festivala nam je predstavila vodja projekta Tina Popovič.
To je bilo tako zelo spontano v parku Tivoli, kjer smo prirejali en festival povezan z muziko in meni se je zdel takrat, ljudje bodo prišli v park, cel dan bojo tam posedali, dajmo jim še med tem časom kaj zabrati. In takrat smo s knjigarno Zil Anka Ličine, takrat delala v knjigarni in je bila takoj za to, pisali smo založnikom, jih prosili, če bi kakšne knjige donirali, zbrali smo kar lepo število knjig, jih postavili v park, kupili neki stolčkov in blazin in tako, ljudje so prišli, brali, bilo je res že tiste prve dni super. In takrat je na Turizmu Ljubljana delala, oziroma Turizem Ljubljana je takrat vodila Barbara Vajda, na gospa, kaj danes več tam ni, in ona je imela en tak posluh za to vrstne projekte. Tudi prostoroš, mislim, da je takrat Turizem Ljubljana tako zaznal in podperil, tudi knjižnico pod krošnjami je takrat opazila v parku Tivoli in takoj reka, da se je zdi to ena lepa in enostavna ideja za to, da bi celo leto oziroma celo poletje lahko na Plečnikovih stopničkah ob Ljubljanci to postavili. Tako da to so bili začetki pred 15 leti. Mi smo potem Andraža Tarmana oblikoval, takrat je bil on še študent na Aloju, na oddelku za dizajn, prosil čez riše eno opremo za knjižnico, zato da bomo lahko to vsak dan postavljali. Mogli smo to malo razviti. Založniki od začetka sodelujejo z nami in nam donirajo knjige. In pa je to ena gora enih organizacij, ki nam na posameznih lokacijah zagotavljajo skladišče, kamor to postavljamo. Potem so to knjižničari, ki vsak dan postavljajo knjižnice. In potem je to v ostalih mestih, kjer mi zavodijo, mi se tega ne postavljamo. Je to cel kup enih organizacij, ki v lokalnih svojih okoljih celo poletje skrbijo za knjižnice. Začeli se je sicer v Ljubljani, ampak po 15 letih imamo letos knjižnico v 15 mestih in na 24 lokacijah.
O pomenu festivala ponovno Popovič.
Knjižnica se pa tudi v teh 15 letih se mi zdi, da se je njena funkcija malo spreminjala. No, zdaj sam, če Ljubljano pogledam, je bilo v tistih prvih letih, takrat je bilo nenavadno že to postavljati na travo. No, in se spomnim, takrat dobiti dovoljenje za to, da se v park Tivoli postavil nekaj na travo, je bil kar zalogaj. Do tega, da je v takrat prvih letih se nam zelo fajn veliko dogodkov organizirati. Danes recimo se mi pa zdi ključna stvar v knjižnicah pod krošnjami iskati take prostore, ki so lepi, ki so navdihujoči za brat in ki so tudi čim bolj merni. Se pravi, danes se mi zdi, če imamo s čim problem, je s tem, da je težko vstopati v branje, težko je najti mer in koncentracijo in to je neka primarna naloga knjižnic pod krošnjami.
Lokacije in program je strnila Tina Popovič.
Na Trnovski plaži vsako leto tudi z Erešom naredimo nekaj, tako bo tudi letos to. in to že v četrtek, ko odpiramo knjižnico pod krošnjami. Letos se vračamo v Ljubljani park Tabor, kjer smo pred leti že bili in smo tudi vsak teden glasno brali starejšim, ki so tudi z doma upokojence tam prihajali, tako da tudi letos s tem nadaljujemo. Po nekaj letih premora gremo spet, odpiramo lokacijo v Botaničnem vrtu, ki se meni zdi ena lepših in mirnejših in tam se bo dal letošnje poletje brat poezijo domačih in tujih avtorjev. Potem je ena krasna lokacija je tudi vrt Plečnikove hiše, kjer so upravljalci hiše prijazno dovolili, da vsi, ki želite brati, vam ni treba v bistvu iti v Plečnikovo hišo, lahko samo vstopite na ta res lep vrt in berete tam. In potem, kot sem rekla, na Trnovski plaži imamo še eno knjižnico na Vodnikovi domačiji, takšna, kjer je lokacija, ki tudi pozim deluje in je celo leto odprta.
Po zaključku novinarske konference, ki bo artikulirala dogajalno hrbtišče prihajajočega programa Knjižnice pod krošnjami ter njene vloge znotraj korpusa slovenske bralne kulture, je sledila ta namenjena 5. otroškemu knjižnemu festivalu. Festival se povezuje tudi s 60. Ljubljanskim jazz festivalom. O programu ponovno Tina Popovič.
Prihaja 60. Jazz festival Ljubljana in pripravili smo literarni spremljevalni del jazz festivala in sicer smo najprej poznavalce, ki so Miha Zadnika, Ričo Vidmar in Tina Lešničar, smo jih prosili, če pripravijo neke svoje bralne sezname z področja jazzovske literature od biografije, autobiografije, leposlovja, tako da bodo neki te sezname na voljo obiskovalcem jazz festivala. 5. junija pa na Vodnikovi domačiji pripravljamo en tak dogodek, ki se bo začel ob petih s predavanjem Mihe Zadnikarja o tem, kako sta džezovsko okolje in dinamika vplivala na obliko in slog pisanja literarnega. Potem bosta Ičo Vidmar in Miha Zadnikar predstavila svoj festivalski izbor knjig o džezu. Potem bosta ob 19.30 uri Primož Čučnik in Tomaž Grom imela eno tako dogodek improvizacijske glasbe na pesniško zbirko Primoža Čučnika Pišče sen. In potem bomo zaključili ob 20:30 s predstavitvijo knjige Bad Beautiful, ki je šla pred Cankarjevi založbi lani. In sicer gre za... je britanski avtor, ki je napisal, izhajal iz dostopnih fotografij in biografij džezovskih velikanov.
V sodelovanju s knjižnico pod krošnjami pa bo ta četrtek potekala živa izvedba oddaje Tu pa tam, kjer bodo v sklopu 50. obletnice Radija Študent naše špikerice in špikerji izvedli jagodni izbor iz bogate zgodovine oddaje. V auditoriju Moderne galerije bo drevi ob 18. mednarodna konferenca Neuvrščena sodobnost, ki vleče čiste linije tematskih usporednic z razstavo Južna ozvezdja, poetike neuvrščenih. Dvodnevna konferenca bo preizpraševala zgodovinske vizije neuvrščenosti v luči obstoječe geopolitične situacije mednarodne skupnosti ter zapuščino kulture v internacionalističnih premisah gibanja neuvrščenih ter njegovem doprinosu sodobnosti. Govorci na konferenci so Fernanda Carvajal, Dora Hegi in Ester Sakač, Tvrtko Jakovina, Joy Mboj, Vali Mahludži, Vera May, Igor Štiks. Program dvodnevnega dogajanja je predstavila kustosinja razstave Južna ozvezdja, poetike neuvrščenih, Bojana Piškur.
Današnje predavanje prvo bo odprl Tvrtko Jakovina, to je zgodovinar iz Zagreba. On je mogoče največji strokovnjak na naši regiji za neuvrščene in on bo tudi o tem danes predaval. Jutri popovdne pa imamo 6 predavateljev in predavateljic praktično iz celega sveta, ki se bodo naslonili in se spraševali o tem, kako lahko ideje neuvrščenih prevedemo v današnjo situacijo, kako uporabljamo njihove emancipatorne potenciale. To so Igor Štiks, ki bo govoril o, navezal se bo na Jugoslavijo, v 21. stoletju, oziroma naslov je Levica 21. stoletja in spektri jugoslovanskega socializma. Potem imamo gostjo Fernando Carvajal iz Latinske Amerike, kolegici Doro Hegi in Ester Sakač iz Mačarske. To bo tudi zelo zanimivo predavanje, kjer bodo poskusile osvetliti gibanje neuvrščenih iz pozicije vzhodne Evrope. Sledi predavanje Vere Mej, ki se naslanja na umetniško produkcijo jugovzhodne Azije, Joy Mboya iz Kenije, iz Nairobija, kako se tam gradi kulturna produkcija danes v postkolonialnem svetu, in Vali Mahluji bo govoril o nekem zelo zanimivem festivalu iz 70-ih let, ki je bil tudi povezan z neuvrščenimi, in sicer iz Shiraza v Iranu.
Danes poteka tudi izredno občno zborovanje Društva slovenskih pisateljev, kjer po odstopu Aksinje Krmavner člani iz svojih vrst odločajo o tem, komu bo pripadal naslednji predsedniški mandat. Zaradi krize, množice internih nesoglasij ter neodobravanja odnosa države do DSP-ja so to že druge volitve, ki se z namenom izbire predsednika društva odvijajo znotraj istega mandata. Ta se je sicer pričel s proceduro Iva Svetine. Trenutno je edini znani kandidat za pozicijo Dušan Merc. Kulturne novice je pripravila Tjaša.